Και μια άλλη επίσης καθόλου αμεληταία ομάδα είναι η άστεγη. Για αυτήν την κατηγορία ανθρώπων είχαμε και αίτημα προς τον ΕΟΔΗ που απέστειλε ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, ζητώντας τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των αστέγων αλλά και των υπαλλήλων που εργάζονται στις δομές που τους φιλοξενούν. Ο κύριος Σταμάτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Βέρνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Έχετε μια εικόνα για τι αριθμό ανθρώπων μιλάμε, όλων αυτών των κατηγοριών? Δεν ξέρω αν όλες εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας.
Ναι, εκτός ιετούνται σε άσυλο.
Ναι.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε ουσιαστικά 9 υπνοτήρια, 10 ξενώνες και ένα κέντρο αστέγων. Αυτό απαριθμεί ουσιαστικά οι άνθρωποι που φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές με τα τελευταία στοιχεία του Ιανουαρίου. Είναι 732 συνάνθρωποι μας που βρίσκονται σε αυτές τις δομές. Και ευτυχώς που βρίσκονται σε αυτές τις δομές και ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι δομές. Γιατί πρέπει να λέμε και τα θετικά. Ταυτόχρονα είμαστε σε μια διαδικασία εισαγωγής, γιατί ξέρετε, για να μπει σε ένα υπνοτήριο σαν ξενό υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, να κάνεις το rapid test και ούτω καθεξής. Έχουμε 59 συνανθρώπους μας που περιμένουν για να μπουν μέσα και όσον ούπο είναι και να μπουν και αυτοί στα αντίστοιχα υπνοτήρια και ξενώνες που έχουν δηλώσει.
Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, κύριε Σταμάτη, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μια ιδιαίτερη ευάλωτη ομάδα, εκτεθειμένοι σε άσχημες συνθήκες, με μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν τελικά φορείς του κορονοϊού.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλαπλή ευαλωτότητα.
Ναι.
Γιατί στερούνται τη στέγαση, που είναι θεμελιώδης δικαίωμα του ανθρώπου, ζουν στο δρόμο, έχουν διάφορα θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας τους και ταυτόχρονα καλείται η πολιτεία να συνδράμει σε αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο κύμα κορονοϊού και η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και εμείς ως πολιτεία μέσα από ένα οργανωμένο, αν θέλετε, σχέδιο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει να κάνει ο καθένας μόνος του, αναπτυχθήκανε περισσότερα σχέδια δράσης και περισσότεροι άνθρωποι μπήκανε μέσα σε αυτές τις δομές και στους ξενώνες. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων που δημιούργησε ο Δήμαρχος ο κ. Μπακογιάννης.
Ναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρρωγός και οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι Δήμοι, όπως και ο Δήμος Αθηναίων, για την προστασία αυτών των
ανθρώπων. Δεν είναι μόνο
αρρωγός,
είναι και υπεύθυνοι σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Είναι πυλώνας προκειμένου να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές. Θα θέλαμε να μας πείτε γενικά για τις πολιτικές που ασκούνται γύρω από το θέμα των αστέγων εν μέσω πανδημίας. Τι μέτρα λαμβάνονται? Γιατί καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει και ένας αριθμός ανθρώπων ο οποίος δεν δείχνει διάθεση να φιλοξενηθεί σε κάποια δομή. Επιμένει να βρίσκεται στον δρόμο.
Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι επιμένουν να μένουν στον δρόμο. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ομάδες street work που δουλεύουν στον δρόμο και οι Δήμοι έχουν αντίστοιχες ομάδες αλλά και οι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και εδώ πρέπει να εξάρουμε πάρα πολύ το έργο της κοινωνίας των πολιτών. Το να μπει κάποιος άνθρωπος σε μία δομή είναι μία διαρκής κοινωνική έρευνα και διεργασία. Δεν είναι τόσο απλό ένας άνθρωπος ο οποίος διαμένει να του πεις έλα να πας σε έναν ξενώνα, σε ένα υπνοτήριο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχει τελείως διαφορετικό μέσο όρο διαμονής στον δρόμο και κάθε περίπτωση εξετάζεται τελείως διαφορετικά. Οπότε είναι θέμα πόσο οργανωμένο γίνεται το street work, γιατί μέσω από εκεί αντλείς τις πληροφορίες, πόσο καταλυτική είναι η κοινωνική έρευνα και πόσο μετά δουλεύεις πάνω στο πεδίο, που είναι ίσως το πιο σημαντικό, ώστε να πεις αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στα υπνοτήρια και στους ξενώνες. Και όταν αυτό συμβεί, που συμβαίνει, έρχεται μετά η πολιτεία, όπως περίπου πριν ένα μήνα, και ένα πάγιο αίτημα, το οποίο δεν υφίστανται τα προηγούμενα χρόνια και λειτουργούσε, αν θέλετε, και αποτρεπτικά, είναι ότι πλέον συμπολίτες μας άστεγοι που διαμένουν σε ξενώνες και σε ξενώνες, πριν δεν παίρναν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και αυτό λειτουργούσε αποτρεπτικά. Ενώ όντας μένοντας στον δρόμο μπορούσαν να το πάρουν. Ξέρετε, είναι ένα περίεργο και οξύμορο.
Πολύ στρεβλό, είναι πολύ στρεβλό. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε τώρα μένοντας μέσα στους ξενώνες θα παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Για να επιστρέψουμε στο αρχικό ερώτημα, που είναι και το αντικείμενο της επιστολής που αποστείλατε στον ΕΟΔΗ. Τι θα γίνει με τον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα σε σχέση με το ότι ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς δεν έχουν στοιχεία ή δεν έχουν οι υπηρεσίες στην αρμοδιότητα.
Κοιτάξτε, στο σύνολό τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στους ξενώνες και στα υπνοτήρια μαζί με τους εργαζόμενους ίσα που φτάνει τον αριθμό των 1000 ανθρώπων. Οπότε εμείς προβήκαμε ως ΕΕ αρμόδιοι για αυτή την πολιτική να θέσουμε το θέμα στο ΝΕΟΔΙΟ ώστε στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών να εξετάσει ώστε αυτοί οι άνθρωποι ως προτεραιότητα να μπορούν να εμβολιαστούν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί από αυτούς έχουν υποστεί και το πρώτο lockdown και το δεύτερο lockdown. Και έχουν ανάγκη και να βγουν έξω και να περπατήσουν, αλλά και να κοινωνικοποιηθούν
στο μέτρο του δυνατόν. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Τι σημαίνει lockdown για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το βιώνουν πολύ διαφορετικά.
Ακριβώς. Στο πρώτο lockdown, που ήταν πρωτόγνωρο για όλους μας, για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη, αυτοί που αντιμετωπίσαν τα περισσότερα προβλήματα ήταν οι άστεγοι, οι οποίοι είχαν συνηθίσει στο δρόμο να βλέπουν εμάς να περπατάμε, έτσι, και ξαφνικά ήταν μια έρημη πόλη. Και αυτό λειτουργεί, ξέρετε, πολύ ανασφαλές ως προς αυτούς. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι προχωρήσαμε σε δράσεις του πεδίου. Όπως αντίστοιχα, είχαμε πάρει και την πρωτοβουλία ως Γενική Γραμματεία στην αστυνομία, ώστε να μην χρεώνει στους ανθρώπους αυτούς πρόστιμα.
Επίσης ήταν απαράδεκτο.
Ναι, και όπου αυτό έγινε, έτσι κάθε υπερβολή να πω, δεν έγινε κατάχρηση, προφανώς αυτά τα πρόστιμα
αναλυθήκανε. Ναι, ναι.
Οπότε νομίζω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Εμείς ήδη τώρα δρομολογούμε να κάνουμε την καταμέτρηση όλου του πληθυσμού των αστέγων στη χώρα, ώστε πλέον να έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία, γιατί χωρίς στοιχεία δεν μπορείς να κάνεις και τις αρμόδιες πολιτικές. Και ξέρετε, αν δεν έχεις τα στοιχεία, δεν μπορείς να πεις ότι χρειάζομαι ένα υπνοτήριο παραπάνω, ένα κέντρο ημέρας κ.ο.κ. Η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο αυτό είναι στις μεγάλες πόλεις. Η Αθήνα είναι μία από αυτές. Το κέντρο της Αθήνας είναι επιβαρημένο με πάρα πολλούς παράγοντες, αλλά νομίζω όπως πρωτοβουλίες του Δημάρχου και που το έχει πάρει πάνω του, αν θέλετε, αυτό δίνει και ένα αποτύπωμα. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άστεγος θα μπει σε μία δομή και αρχίζει μετά μέσω της συμβουλευτικής, μέσω της ψυχολογικής υποστήριξης να αρχίσει να επανέρχεται, αυτό διαχέεται και στο πεδίο. Οπότε και άλλοι άνθρωποι που διστάζουν να μπουν, είναι ακόμα πιο εύκολο στο να προσεγγίσουν το να μπουν σε μια δομή. Και μετά σταμάτη. Βέβαια το μεγάλο στοίχημα είναι η ένταξη αυτών των ανθρώπων.
Πάμε σε πολύ πιο ευρία κουβέντα. Σε πρώτη ευκαιρία θα ήθελα να το συζητήσουμε, αλλά έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Καλημέρα μου, να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. 11:30 έφτασε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Αμέσως πάμε στη Δέσποινα Μπαρδάκου και τους τίτλους των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.